12 декабр улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы, саламатсыздарбы? Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун биздин радионун архивине жаздырылып калган бир нече маегин. Атүгүл 86-жылы Советтер Союзу маалында Эркин Европа Азаттык радиосунун Германиянын Мюнхен шаарындагы баш кеңсесинде өткөргөн чоң жолугушуусунун аудиосунда таптым. Азырынча 31 жыл мурда болгон ал жолугушуунун аудиосунун сапаты ойдогудай эмес экен. Келечекте азыркы техника өнүккөн заманда аны да угармандарга радиодон сунуш этебиз деген үмүттөмүн. Ал эми бүгүн биздин радиого 95-жылы берген маегинде ал кезде Кыргызстандын Бельгия, Люксембург жана Голландиядагы элчиси Чыңгыз Айтматов ушул учурдагы Брюссель, Бишкек алакалары тууралуу эмнелерди айтканын тыңдап алсак. Жазуучубуз сөзүн Азаттык радиосу менен көптөн берки кызматташтыгынан баштаган экен.
Азаттык радио менен көп жылдан бери байланышым бар. Бир кездерибиз тилиндеги Азаттык радиобуз элге башты белгисиз убагында ушундай катташып, сыртка барганда Германияга, Мюнхенге барганда ушу катташып жүрдүм, сүйлөшүп жүрдүм. Мына эми андан бери көп жылдар өттү. Эми мына ушул силерге элбирден калим келип, адреси күндөлүк турмуш сыяктанган шартта мына интервью алып атасыңар. Айтсак, көп маселелер бар азыркы турмушка байланыштуу. Мен адегенде ушул мына ушул жерде жүрүп өзүм байкаганым бар, анан кийин өзүм кандайдыр ойлоно жүргөндөрүм бар. Мына ушул демократтык коом, демократтык өлкө түзүлдү деп санайбыз, ошондой болдуго деп да ойлойм. Бирок ошондой болсо дагы бир улуттук бир максат, улуттук бир идея болуш керек го деп ойлойм. Ошого карата баарыбыз ошого карата күчүбүздү жумшасак, демократиянын өзү да ошого көмөктөш болсо деген тилектемин да мен. Андыктан ушул мен азыр айта турганым, мен ушул азыр Брюссельдемин. Брюссельде биздин элчилигибиз бар, Бельгиянын борбору Брюссель. Ошо Брюссельдин Бельгиянын өзү менен эки жактуу алыш бериш мамиле. Бирок ошону менен бирге Брюссельде НАТОнун борбору жайгашкан. Мисалы НАТОну ала турган болсок, бир кездерде НАТО дегенде төбө чачыбыз тик туруп ошо бир кандайдыр бир коркунуч, бир агрессивдүү күч бизди аңдыган, бизди ушул жок кылууга камданып жүргөндөй ошондой болуп сезгенбиз, ошондой болуп да турган чыгар. Анткени ага карама каршы берки жакта Варшавский пакт деген пайда болду. Бул ошолор дүйнөнү экиге бөлүп ошого көп күч аракеттер кетти да. Мына мисалы ар бир адам өзү бир белгилүү убакыт жашайт дүйнөдө. Ошол ошонун өзүн жашоо мезгилинде эгерде анын баардык күч аракети ошол жанагы бир тапкан дүйнөсү өзүнө эмес, жанагыдай бир укмуштуу карама каршылыктарга жумшалат. Мисалы ошондо жасалган куралдар каякка кетирерин билбей, мына эгерде ошол жанагы перестройканын аркасы менен тигил НАТО менен Варшавский пакт экөө мындай тыйылбадыбы. Ошону эгерде ойлоп көрсөң, албетте ошо бир топ заманабызды, бир топ эмгегибизди, бир топ дүйнөбүздү алып жаткан ошол учурлар, алып жаткан структуралар ошолор экен. Мына эми андан бери мен Кудайга шүгүр турмуш, тарых, замана доор өзгөрүлдү. НАТО ушул кезде башкача идеологиясында. НАТО бул коллективдүү коргонуу деген биринчи концепциясы ошол. Башка сырттан келген душмандар болсо ошолорго жол бербей, ошол НАТОнун ичине жолатпай ошолорго кандайдыр бир каршылык көрсөтө турган чоң бир уюм. Эми мынакей ошолор дагы түшүнүп атат. Жалаң эле өзү үчүн куралган эмес, көбүнчө ушул тынчтыкты сактоого багытталып атат. Ошонун аркасында биз дагы Кыргызстандагы эгемендүү өлкөлөр сыяктуу биз дагы ушул НАТО менен азыр мындай кызматташтык, партнёрдук даражага жетип ушул азыр ошону иштеп атабыз. Так, экинчиси жанагы мен айткан Европалык союз. Европалык союз азыр бүт дүйнөлүк модель катарында көз алдыбызда тартылып турат. Эгерде мисалы биз ушул Орто Азияда ошондой бир союз түзүп, ошол мамлекеттерибиз жанагыдай биригишип, ар кимиси өзүнчө туруп, бирок дагы ошол бириге турган ошонун бир формасын тапса, биз мынау бир топ кедейчиликтен, алсыздыктан кутулар белек деген оюм бар.
Эсиңиздерге сала кетейин, сиздер залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 95-жылы биздин радиого берген маегинин айрым урунттуу бөлүктөрүн угуп жатасыздар. Айтматов 22 жыл мурда Кыргызстандагы кырдаал тууралуу зээни кейип буларды айткан экен.
Элдин абалын айта бергенде эмне кажат? Элдин абалы абдан оор. Оор болгондо дагы ушул жылчыгы жок. Бир түнт абалда калып калдыкпы деп ойлойм. Мени коркутуп аткан эки нерсе. Биринчиден жумушсуздук, жаштардын баары жумуш таппай темселеп жүрөт. Алардын күнү эмне болот? Алардын күч кубаты, акыл эмнеге жумшалат? Тескери жака кетеби, оң жагына кетеби? Бул бир. Экинчиден мынау мектептердин абалы. Ана айтып жүрөм, көрүнгөн жерден мектептерибизди эгерде ушул бойдон таштап койсок, анда биз өзүбүздүн улуттук потенциалды кемсинтип, катуу кемсинтип салууга мүмкүнчүлүк бар.
95-жылы Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү элчиси Чыңгыз Айтматов жогоруда өзү айткандай, Кыргызстан демократиялуу жолду өнүгүшүн, ошол эле учурда улуттук идея, улуттук өзгөчө жолун табышын тилек кылган экен. Ошого баарыбыз биригип күч жумшасак, демократияда керек болсо ошол биздин улуттук жолубузду колдоп бериши керек деген ойдо болгон. 90-жылдардын башында Айтматов кыргыздардагы бөлүнүп жарылууну айыптап, улуттук биримдикти табыш үчүн эл жакшыларын чогултуп, чоң симпозиум өткөрүүнү да сунуш кылганын эске сала кеткен.
Эми симпозиум деген эми бир топ кишилер баш кошуп, ар кандай көз карашта болушу мүмкүн, бирок максаты бирине бири ынандырып, бир түшүнүк берүү. Анан кийин негизгиси бир максат болуш керек, улуттук идеянын максаты. Улуттук идея эң башкы приоритет болуш керек. Ошого жумшалыш керек баардык ошол түшүнүктөр. А эгерде жанагыдай жер жерге бөлүнүп, ар ким өзүнүн баягы керт башына гана ошол арналган кызыкчылыгына аракеттенсе, анда ал абдан эле бузат да коомдун арасын, элдин арасын, мамлекетти да бүлдүрөт. Ошондуктан ушул кеч боло электе биз башка бир бөлөк турган элдер эмеспиз. Биз чынында бир мамлекеттин элибиз, өкүлүбүз деген ошол түшүнүккө келишибиз керек.
Жазуучунун Борбор Азия өлкөлөрү биригип, ынтымакташып, орток парламент түзүп, чогуу чараны иштесе чөлкөмдөгү баардык элдерди кедейликтен тезирээк чыгарып кетмекпиз деген ою 22 жылдан кийин азыр да актуалдуу угулат.
Мына биз мамлекет катары Казакстан, мисалы Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан, ар кимибиз азыр өз өзүбүз менен ушул элекпиз. Ошол эйфориядан кете элекпиз. Бир жагы эйфория, бир жагы кыйынчылыктар, башка түшкөн кыйынчылыктар. Ошо менен биз ушул кандайдыр ушул ар ким өзүнүн эле баягы үйүндөгү оокаты менен гана алек. Ал эми муну жалпы бир идеология, аны кандайдыр ошонун жөнүн таап, анан кийин ошонун орток парламент, орток дагы жанагыдай башкаруучу уюмдарды жасасак, мисалы эми андай болууга кыйын, бирок ошол окшоштуруп Европалык союзга окшоштурсак, балким ошол бизге жаңы заманан бетин ачып берер биле деген ойдомун. Бирок дагы айтам, бул азырынча жөн эле тилек, идея. Ага жетиш үчүн көп убакыт бар. Анан кандайча ага барып жетиштин дагы жолу кыйыныраак болуп турат.
12-декабрь улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бир катар чыгармалары Кыргызстандан мурун чет жактарда окурманын таап, далай тилдерге которулуп, кызуу талкууга алынып кетчү экен. 95-жылы жазуучунун Тавра Кассандры же Кассандранын эн тамгасы романы жарык көрүп, чет тилдерде чыга баштаган. Ал чыгармасында жазуучу адамдарга кыямат кайымды сырткы күчтөр эмес, адамдын өзүнүн ички карама-каршылыктары алып келерин эскерткенин өзүнөн уксак.
Мен бир гана нерсени ушу айтмакмын, азырынча роман өзүнүн мындай жолун таптыго деп турам. Мында дүйнөлүк аренадан өзгөчө немистердин арасында Германия, Швейцария, Австрия сыяктуу өлкөлөрдө, анан кийин мына Японияда уже чыгып бир топ ошол кеп сөзгө ээ болуп атат, дагы башка жерлерде которулуп атат. Россиянын өзүнөн чыкты орусчасы так вот. Азырынча эми айтарым, бул албетте өтө мен үчүн обочо жаңыча жазылган чыгарма, мурдагыларга окшобогон, таптакыр тиешеси жок сыяктанган нерсе. Вот анткени ушул мен ушу Европага барып, анан кийин жана перестройкадан кийинки болгон окуяларды көркөмү каражаттар аркылуу ушу айтууга аракеттендим элем. Бирок эми казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей, жазуучунун өз эрки эмнени жазса. Эми бирок ушул азыркы ушул ойлоп камданып турган жаңы чыгармаларым, алар кайра өзүбүздүн ушул чөйрөгө тиешеси, түздөн түзүлүп ушул өзүбүздүн кыргыздын турмушуна тиешелүү. Бул түгөнгүс сапаттар, жамандык менен жакшылык, тазалык менен арамдык, ал адамдардын арасында жүрө турган касиеттер так. Ошонун тегерегинде болгон ой жүгүртүү. Кыскача айтканда, сырттан эч кандай күч, мына Кудайга ишенгендерди ошону ойлонуш керек, ишенбегендерди ойлош керек. Сырттан адам баласына карама каршы турган эчтеке жок. Табигатта колунда азыр так эмне кылса. Эгерде ушул түлкү адамдын өзүнүн арасында, өзүнүн ичинде гана карама каршы күчтөр бар, ошолор зыян келтириши мүмкүн.
12-декабрь улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы. Колдо бар алтындын баркы жок дегенди мен далай ирет чет жактарда жүргөндө башка элдердин өкүлдөрү мага кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов, анын чыгармалары тууралуу айтып бергенде чындап ынандым. Прагада мага коңшулаш жашап калган жапониялык мектеп мугалими, кокустан Германиянын Нюрнберг шаарынын көчөсүндө маектешип калган немис инженери, тажик кесиптешим Айтматовдун каармандарын куштарлана сүрөттөп беришкенде, жазуучунун чыгармалары кыргыздарга гана эмес, жалпы адамзатка тийиштүү маданий мурас экенине ишендим. Айтматов айрыкча Германияны өзүнүн экинчи адабий мекени деп санаган. Себеби бул өлкөдө анын баардык чыгармалары немис тилине которулуп, айрымдары окуу программасына да киргизилген экен. Кээ бир адабиятчылар атүгүл Чыңгыз Айтматовдун кыргыз тилинде чыккан китептерине караганда немис тилинде басылып чыккандары алдаганча көп деп да айтып жүрүшөт. Мына ушул китептерди жаштайынан окуп, кийин жазуучунун өзү менен таанышып калган немис режиссеру Маркус Хелчлге сөз берсек, аны менен Жаңыл Жусупжан маектешкен.
Nobody in Europe, they don't know why is Kyrgyzstan a country for its own.
Европада Кыргызстандын Казакстандан башка мурдагы Советтик Жумхуриятынын айырмасын билишпейт. Бирок Чыңгыз Айтматовдун китебин окуганда ал кайсы өлкөдөн экенин билебиз. Анын китебин окуганда Кыргызстанда жашоо батыштагыдан бөлөк экенине күбө болобуз. Бирок адамдар баардык жерде бирдей. Кыргыздар да биз сыяктуу эле кыйынчылыктарга туш келишет, сүйүшөт, күйүшөт, айрымдарын ишенсе болот. Башкалары калп айтышат, ойношот, күлүшөт, оо дүйнө салышат. Айтор, аларда биз сыяктуу эле экенин түшүнөбүз.
They are very near to us in a way.
Маектешибиз Чыңгыз Айтматовдун жарыяланган акыркы чыгармасы болуп калган Тоолор кулаганда деген китебин кайсы бир деңгээлде автобиографиялык чыгарма деп эсептейт.
I think he was disappointed. He was very disappointed about the way Kyrgyzstan.
Менимче Чыңгыз Айтматов турмуштан көңүл калды. Кыргызстандын көз карандысынан кийинки өнүгүүсү аны катуу өкүткө салды. Горбачевдин кайра куруу мезгилинде баары көз карандысыздан азалашкан. Мына биз эркинбиз, баары жакшы жагын өнүгөт. Адам укуктарына ишенебиз деп ойлошкон. Айтматов да Кыргызстандан жаңы жашоо башталат деп ишенген. Бирок менимче ал батышта эл мындан көп жыл мурда кетирген каталарды кыргыздардын кайталап жатканына өтө өкүнгөн. Алардын жапайы капитализмди тутуп, тарыхы маданиятын унутуп калганына кабыргасы кайышкан. Анын акыркы чыккан китеби мына ушундай өкүнүчкө каныккан. Китепти окуганда баштан аяк анын Горбачевдин мезгилиндеги үмүттөрү акталбаганын, адамдар жакырланып, акчанын артынан түшүп калганына күйүтүн сезебиз.
Айтматовдун чыгармаларынын көбүн немис тилине Фридрих Хитце которгон. Жазуучунун Тоолор кулаганда аттуу китебин да Хитце которгон экен. Маркус Хелчилдин сөзү боюнча котормочу чыгармадагы өкүнүч менен кайгынын тереңдигине өтө таасирленген болушу мүмкүн. Себеби Хитце китептин акыркы сүйлөмүн которуп бүтүп, чекит койгондон кийин отурган жеринен көз өткөн экен. Бирок немис режиссеру Айтматов алыста жүрүп, өз мекениндеги кырдаалга өтөрө терс көз караш менен караган болуш керек деген күмөн оюн да ортого салды.
When I came to Kyrgyzstan, I didn't see that so hard, you know, because under the really it's okay that you see that the people run after the money, but not all the time and not every.
Мен өзүм Кыргызстанда болгондо баары эле жаман эмес экендигин көрдүм. Туура тоголок дейин артынан тоголонгондор бар, бирок дайым эле баардык эле кыргыздар ошентип калган жок да. Бирок реалдуулук деген турмушта жок нерсе, ал биздин акыл оюбузда гана жашайт. Бул Айтматов көргөн чындык болчу. Мен конок катары башканы көрдүм. Балким ал сыртынан туруп турмуштун эң өкүттүү жактарын көбүрөөк көргөн, кантсе да жакшы бир топко келдим. Анын үстүнө өкмөттүн ишине ичи чыккан жок, коррупция жана башка нерселерди көргөндө көңүл калган болушу керек.
The corruption and all these things, he was disappointed.
Кыргызстанда аялдар тууралуу фильм тартууга ниеттенген мюнхендик режиссердун пикиринде Айтматов өз мекениндеги абалга кайгырып гана тим болбостон өзү да кандайдыр бир салым кошкусу келген, бирок өлкө бийликтери аны оолак кармоого умтулушкан.
He wanted to be more asked, you know, he wanted to be more confronted with the government and to discuss invited to.
Менимче ал менден кеңеш сурашса, өкмөт менен ачык айрым сүйлөшсөм, талкууларга чакырышса деп ойлогон. Бирок бийликтер анын эл менен жакындашуусун каалаган эмес. Аны алыстагы атактуу аксакал жазуучу катары пайдаланып, Европага аратчы болушу менен чектеп келген. Ошол эле мезгилде Айтматов саясатчы эмес, жазуучу болчу. Жаштайынан кан чысапты көрдү. Атасы сталиндик репрессияда өлгөн, бирок ал саясатчы эмес, адеп акылакты ойлогон адам болгон. Айтматовдун мурдагы чыгармалары анын канчалык адеп акылакты бийик туткандыгын көрө алабыз. Бул өтө жашырылган, бирок сезип турасың. Анан биз чоң Кыргызстанды кыдырганда ал элин, жерин канчалык жакшы билери, канчалык сүйөрү көрүнүп туруучу. Мурда китептеринен да анын өз элине терең суу урматы сезилчи. Ошондуктан ал чыгармаларды окуган адам да Кыргызстанды сүйүп калчы.
And when you read the old books, then you start to love Kyrgyzstan also.
Германиялык кинорежиссер убагында Чыңгыз Айтматов менен жеке өзү жолугуп маектешкен Маркус Хелчил менен Жаңыл Жусупжан маектешти.
12-декабрь улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 90-2008 жылдары Бенилюкс өлкөлөрүндө элчи болуп жүргөндө Брюсселдин четиндеги Бланковтордун үйүнө тез-тез барып турчу экен. Меймандос эки илимпоз менен элчи жазуучуну адабиятка жана дүйнөлүк маданиятка болгон кызыгуу бириктирген. Азыр эми 90 жашка карап калган бельгиялык жубайлар менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баарлашып келген. Ошол маекти тыңдайлы.
Менин зайыбым Чыңгыз Айтматов Бельгияга элчи болуп дайындалгандан алды канча мурда элем анын чыгармаларын изилдеп жүргөн. Айтматов элчи болуп келер замат биз тил табышып кеттик. Зайыбым Айтматовдун өзү жана чыгармачылыгы тууралуу көп макала жазган. Коомчулукка лекция окучу.
Жан Бланковдун сөзүн зайыбы Голди Бланков Скарайым улантты.
Мен 60-жылдары котормочулар институтунда сабак берип жүргөнүмдө кокусунан Чыңгыз Айтматовдун китеби колума урунуп калды. Ошондон тартып анын чыгармаларын мүмкүн болушунча көп окуй баштадым. 60-70-жылдары өзүмдүн студенттеримен бул жазуучуну билүүсүн тыкыр талап кылып жүрдүм. Себеби биз ар бир советтик республиканы өз алдынча окуп үйрөнчүбүз. Союздук республика Россиядан эмнеси менен айырмаланганына, кыргыз жана башка элдердин маданиятына өзгөчө көңүл бурулчу.
Ал кезде сиздер улуттук республикалардын жазуучуларын, мисалы Мухтар Ауезов, Мустай Карим, Надар Думбадзе жана башкалардын чыгармалары менен тааныш болсоңуздар керек деп сурадым түгөйлөрдөн. Биринчи болуп сөздү Жан Бланков алды.
Бирок Чыңгыз Айтматов батышта баарынан белгилүү жана жападан жалгыз кыргыз жазуучу болчу. Бизди баарынан да Чыңгыз Айтматовдун таланты, философиясы кызыктырды.
Китепти жапканыңыздан кийин андагы каармандар жана окуялар тууралуу ал өзү ким, эмне үчүн мындай болуп калды, ал эмнеге мындай кылды деп көпкө ойлонуу керек. Саманчынын жолу повестиндеги Толгонайды алалы. Толгонай карапайым эле аял. Анын өмүрү абдан трагедиялуу. Кан майданда жүргөн күйөөсүнүн жана уулдарынын өлүмү тууралуу кабар укканда өзүн кандай кармаганы укмуш сүрөттөлгөн. А Жамилачы? Жамилянын абалы кыйын. Күйөөсү бар, бирок башка адамды сүйөт.
Мен да учурдан пайдаланып Голды айымга Чыңгыз Айтматовчасынан Алтынай деп кайрылдым. Сиз Айтматовдун аял каармандарын, Толгонайды, Жамиляны, Сейдени атап кетпедиңизби? Башка окурмандар үчүн да ушул каармандар кызыктуу деп ойлойсузбу? Деп сурадым профессор Голды Бланков Скардан.
Это трудно сказать, потому что
Чыңгыз Айтматовду окуу жеңил эмес, себеби ал адамдарды ойлонууга мажбурлайт. Адамдар болсо ойлонгонду каалашпайт, а жазуучу аларды ойлонууга аргасыз кылат.
Укмуштуу жубайлар Кылым каартар бир күн романында маңкурчулуктун маңызы укмуштуудай ачып берилгенин, Чыңгыз Айтматовдун каармандары жалпы адамзаттык персонаждар экенин баса айтышты. Мен обол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында этнографиянын элементтери жокко эсе, жазуучунун көңүл чордоонунда дайыма адамдын иш дүйнөсүнүн абалы, жүрүм туруму, психологиясы турат. Каармандарды бир улутка байлап коюу мүмкүн эмес деген оюмду айтсам, сөз учугун Жан Бланков улантты.
Одно не исключает другого. Все великие
писатели. Бири экинчисин жокко чыгарбайт. Баардык улуу жазуучулар улуттук жана универсалдуу болушкан. Улуу француз адабияты жөнүндө ойлонолучу. Француздарда улуу жазуучулар көп. Алар аябай эле француз, аябай эле улуттук жана аябай эле универсалдуу. Буга типтүү мисал Виктор Гюго. Ал абдан француз, абдан улуттук жана абдан эле универсалдуу.
Менин оюмча 20-чы кылымда жашаган жазуучуларды 19-чы кылымда же андан илгери өткөн калемгерлер менен салыштырып болбойт. Деген менен сиздер Айтматовдун масштабы боюнча кайсы жазуучулар менен салыштырат элеңиздер?
Карл Чапек менен анын чыгармалары юмор жана философияга шыкалган. Андан көп нерсени үйрөнүү мүмкүн.
Чыңгыз Айтматов башкаларга такыр окшобогон жазуучу. Аны англис, француз, немис жана башка элдердин улуу жазуучулары менен салыштырып болбойт. Рас, алар бири-биринен аябай эле айырмаланып турушат. Бирок аларды бириктирген нерселер бар экенин таанбайбыз.
Очень важные проблемы в манкуртизация.
Чыңгыз Айтматов абдан маанилүү проблема манкуртизм тууралуу биринчи болуп жазды. Биз баарыбыз өткөн тарыхын билбеген болочокку манкурттарбыз.
Будущего.
Манкурт Чыңгыз Айтматовда өзгөчө кейипкер. Маңкурт казактар менен кыргыздардын легендасы. Адамдардын өз маданияты жөнүндө унутуп калганы батыш адабиятында бөлөкчө тарзда жазылган эле. Бизди, окумуштууларды, маданият адамдарын, интеллектуалдарды бул маселе баарынан көп тынчсыздандырат. Кечиресиз, тарыхчы катары айтсам, маңкуртчулук жалпы Борбор Азия үчүн эмес, кыргыздар үчүн эмес, биз батыштыктар үчүн да 21-чи кылымдагы эң чоң аламат. Жаш муун өз маданияты жөнүндө дээрлик эч нерсе билишпейт. Бул Бельгияда оор коюп эле көрүнүп турат. Мунун өзү таң калыштуу. Анткени маңкурттар менен эмнени кааласа ошону жасаса болот. Мен Чүй университетинде 2 ай түрдүү предметтерден, анын ичинде культурологиядан дарс окудум. Менин биринчи лекциямда 30 студент болду. Алардын көбү кыргыздар эле. Экинчи лекцияга 20 студент, үчүнчү лекцияга 10 гана студент келди. Мен ректорго кайрылып, студенттер кайда кеткенин сурадым. Ал студенттерин чакырып, эмнеге белгилүү окумуштуунун культурология боюнча лекцияларына барбайсыңар деп сураса, биз болочок менеджерлербиз. Бизге культурологиянын кереги жок деп жооп берип туралар. Мен оордумда кулап кала жаздадым. Кудай урбадыбы? Мына маңкуртчулук, мына көкмөйлүк.
Вот маңкуртчулук и полный идиотизм.
Чыңгыз Айтматовдун брюссельдик достору, илимпоз жубайлар Бланковтор менен Амирбек Азам уулу маектешти. Заманыбыздын залкар жазуучусу, ойчул Чыңгыз Айтматов өзү сүрөттөгөндөй, ал өз чыгармачылыгында турмуш чындыгын эпикалык формада баяндоо багытын тандаган. Айтматовдун ошол багыты, стили, жазуучулук дарамети 160-тан ашуун тилдерге которулуп, ошончо элдин кызыгуусун жаратты, көңүлүнөн түнөк тапты. Жакында Айтматов тууралуу англис тилинде китеп чыкканы турат. Ал китептин автору, америкалык изилдөөчү Джефф Лили, Чыңгыз Айтматов дагы эле Кыргызстандын улуттук символуна, сыймыгына, брендине айлана элек деп айрым сунуштарын айта кетти эле. Бүгүнкү атайын берүүбүздү ошол сунуш менен аяктасак.
I live in Kyrgyzstan now. It's funny that I've come back to live in Kyrgyzstan.
Мен Кыргызстанда далай жыл жашап калдым. Азыр да кайра кайтып келип Бишкекте туруп атам. Достоевский Санкт-Петербургтун, Чарльз Диккенс Лондондун, Хемингуэй өз мекенинин символу болгондой эле Чыңгыз Айтматовду Кыргызстандын башкы брендине айландырса болот. Мисалы, чет элдик саякатчылар үчүн атайын Айтматов турларын уюштурса болот. Атактуу жазуучуңардын жашоо турмушунда орду бар. Анын чыгармаларында баяндалган маанилүү жайларды белгилеп, атайын карта жасаш керек. Таластын Шекер айылында ал чоңойгон үй же көчөнү белгилеп, атайын жазууларды орнотуп, биринчи мугалимдеги Дүйшөн иштеген мектепте Каракол Айтматовдун таятасы салган үйдү. Бишкекте анын баскан жолун, чыгармачылыгын эсте калгыдай чагылдырган мыкты музей уюштуруу керек. Манас аэропортуна Чыңгыз Айтматовдун мекенине кош келиңиз деген жазуу илип койгула. Айтматов турунун телефондогу атайын тиркемесин чыгаргыла. Ысык Көлдө мына бул жерде баланча чыгармаларын жазган. Бишкектеги кино үйүндө атайын бөлүм ачып, ушул жерде бул жылдары иштеген деп жазгыла. Мен далай өлкөлөрдө Айтматов үчүн Кыргызстанга бир барып келмекмин деген кишилерди жолуктурдум. Алар келсе, үй бүлөсү колунан келишинче уюштурган музей менен Атабейиттен башка эмнени көрө алышат? Ошто бала чагында жашаган жери бар. Ал жерди да кошкула. Айтматов үчүн Кыргызстанды түрө кыдырып чыгышсын. Жазуучуну шыктандырган, талантын ташкындаткан жерлерде элди көрүп билишсин. Айтматов турлар ушундай болушун каалар элем.
Берүүбүздүн соңунда раматылык жазуучу Казат Акматовдун бир жыйында айтканы эсиме түштү. Айтматовдун сымын шаарга, көчөлөргө, окуу жайларына бергенден майнап чыкпайт. Анын китептерин басып чыгарып, балдарга, жаштарга окутушубуз керек. Алып жазуучу элдин эсинде чыгармалары аркылуу гана сакталып калат деген эле. Кыргыз элин, турмушун, мүнөзүн, жашоо философиясын дүйнөгө тааныткан жазуучубуздун чыгармалары кыргыз коомчулугу тарабынан кеңири окулуп, талкууланып турушун тилек кылабыз. Биз раматылык жазуучу Казат Акматовдун демилгесин колдоо максатында биз жыл бою Азаттык радиосунан улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, өмүр баянына, каармандарына арналган атайын берүүлөрдү, макалаларды чыгарып турууну максат кылып турабыз. Бул атайын жарым сааттык берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 10:30 Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Кирип келген жаңы жылыңыз менен. Азаттык радиосу сиздин баардык кыял, план максаттарыңыз, өткөн жылы бүтүрүп үлгүрбөй калган иштериңиз аягына чыгышына тилектеш. Бул жыл тынчтыктын, амандыктын, өнүгүүнүн, жеңиштердин жылы болсун.
Эркиндикти баалаган, адам укуктарын урматтаган, азаттыкты ардактаган жыл болсун. Эмесе жаңырган жылдагы кечки программабызды баштасак. Аны бүгүн мен Лазат Жаныбек кызы жана
мен Али Токтокунов алып барабыз. Чогуу болалы. Азыр дегенде жаңылыктардан айта кетейин, дароо көңүл сүйүнтө турганынан баштасам. 1-январга караган түнү Кыргызстанда 309 ымыркай төрөлдү. Саламаттык сактоо министрлиги алардын 141 уул, 168 кыз бала экенин сүйүнчүлөдү. Ал эми Бишкектеги номер 4-чү төрөт үйүндө 8 ымыркайлар төрөлдү. Ошондой эле Ордо калаа Бишкектин Алатоо аянтында 1-январга караган түнкү жаңы жылдык майрам учурунда ата-энесинен адашып кеткен 27 баланын баары тең жакындарына аман эсен өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Жалпысынан милициянын маалыматында шаарда жаңы жылдык майрамдар тынч өттү. Коомдук коопсуздукту 2000 ички иштер кызматкери камсыз кылды. Ал эми тез жардам кызматы өткөн суткада Бишкекте 591 кайрылуу түшкөнүн, 476 адамга тиешелүү жардам көрсөтүлгөнүн кабарлады. Басымдуу көпчүлүгү сасык тумоолоп жаткандар экени кабарланды. Криминалдык себепке байланыштуу кайрылуудан 2, көчөдө калган сел саяктар тууралуу 4 арыз түшкөн. Алардын арасынан каза болгондор жок. Жалпысынан жаңы жылдык түн адаттагыдай эле өттү деп билдирди тез жардам кызматы. 31 декабрда Ош облусунда катталган жер титирөөнүн күчү очогунда 4.5 балга жеткенин сейсмология институту кабарлады. Жердин силкинүүсү Бордовы айылында 4 балл, Арчабулак, Сармогол, Талдысууда 3.5, Сарташ, Карагиндик жана Ачык суу айылдарында 3 балл болуп сезилди. Баштапкы маалыматтарга караганда кыйроолор жана жабыркагандар жок. Эми эл аралык кабарлардан. Ирандын мамлекеттик телеканалы өткөн суткадагы башаламандык учурунда өлгөндөр 10 кишиге жеткенин кабарлады. 1-январдагы бул кабарында телекомпания башка кенен маалымат берген жок. Ушуну менен өлкөдө 28 декабрдан бери өтүп жаткан антиөкмөттүк нааразычылык акциялары учурунда өлгөндөр 12 жетти. Баш кала Теграндан тышкары Санандаш, Мешхет, Илам, Хорамдарех жана Керманшах шаарларындагы демонстрациялар алгач өлкө жетекчилигинин экономикалык саясатына каршы багытталып, кийин өкмөткө каршы нааразычылык акциялар менен уланып, башаламандыкка дагы айланып кетти. 31 декабрда президент Хасан Роухани бул боюнча адеп үн катып, зомбулукту жана коомдук коопсуздукка залал тийгизүүнү айыптаган болчу. Бирок өкмөттү мыйзамдуу сын жана нааразычылык билдириш үчүн мүмкүнчүлүк түзүүгө дагы чакырган. Ал ошондой эле Иран ар бир жаран өз көз карашына ээ боло алчу эркин өлкө болушуна үндөгөн. Булар 2009 жылдан берки эң ири нааразычылык толкуну катары каралууда, андай эл Махмуд Ахмединежаттын президенттикке шайланышына каршы чыгышкан болчу. Коңшу Казакстан Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешиндеги бир жылдык төрагалык вазыйпасын баштады. Казак тышкы иштер министрлигинин кабарлашынча, 2-январдан тарта кеңештин алдыдагы иш мердиги такталат. Казакстандын эмилгеси боюнча дегенде коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары кийинки 2 жылга шайланышына байланыштуу Кот-Дивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша жана Экваториалдык Гвинеянын желектерин орнотуу расмиси болот деп кабарлайт министрлик. 18-январда Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин төрагалыгы алдында массалык кыргын салуучу куралды жайылтпоо, ишеним чаралары аттуу темада дебаттар өтөрү пландалган. Ал күндөрү Назарбаев АКШ президенти Дональд Трамп менен дагы жолугары күтүлүүдө. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин төрагасы катары Астана өзөктүк куралдан арылып тынчтыкка жетишүүгө, глобалдык согуш коркунучун жоюуга, аймактык чыр чатактарды жөнгө салууга жана Борбор Азиянын кызыкчылыктарын сүрөөгө, терроризмге каршы турууга артыкчылык берерин белгилейт. Коопсуздук кеңешине туруктуу 5, 2 жылга шайланган туруктуу эмес 10 өлкө мүчө. Орусияда бүгүндөн тарта мессенджерлердин ишин жөнгө салган мыйзам күчүнө кирди. Жаңы эрежелерге ылайык эми ошол мессенджерлердин колдонуучулары баары атайын каттоодон өтүүгө тийиш. Аккаунт электрондук даректин жашыруунда эле эмес. Конкреттүү бир адамдын телефон номеруна байланган болушу шарт. Эгерде бул талаптарды аткаруудан баш тартса, сервистин администрациясы 1 000 000 рубль айып төлөөгө милдеттендирилет же абоненттин уюлдук байланышка кошулуусу чектелет. Мыйзамга Орусия президенти Владимир Путин былтыр июлда кол койгон, жарандык активисттер муну чектөө дешип, мыйзамды артка кайтарууну талап кылып жатышат.
Байкоочулар аяктап бараткан жыл таң калтырган окуяларга бай болгондуктан, кийинки жыл кандай болоорун алдын ала айтуу кыйын деп этияттанып калышты. Ошентсе да кирип келген 2018 жылы дүйнөдө кандай чоң окуялар күтүлөт? Пландалгандарына назар салып, Али Токтокунов кесиптешим Венера Сагындык кызына суроолорду узатты.
Мынакей 2018 жылдын босогосунда турабыз. Кирип келе жаткан бул жылы дүйнөдө кандай чоң окуялар күтүлөт? Байкоочулар аяктап бараткан жыл таң калтырган окуяларга бай болгондуктан, кийинки жыл кандай болорун алдын ала айтуу кыйын деп этияттанып жатышат. Ошентсе дагы биз кесиптешим Венера Сагындык кызы менен жаңы жылда кандай маанилүү окуялар, өнүгүүлөр күтүлүп жатканына сереп салып көрөлү деп чечтик. Анда сөз сизде, Венера. 2018 жылкы башкы окуялар кайсылар болчудай?
2018 жылы буюрса, биз саясатка караганда спортту көбүрөөк сөз кылчудайбыз. Анткени 4 жылда бир келчү футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат жана кышкы олимпиада так ушул 2018 жылы өтөт. Адегенде февралда Түштүк Кореяда Пхенчхан шаарында кышкы олимпиада ачылат. Спорт менен саясатты өзүнчө айтуу мүмкүн эмес, анткени спорт ушунчалык саясатташып кетти да соңку кездери. Орусиянын улуттук командасы кышкы олимпиадага катышууга уруксат албай калды. Допинг жаңжалынан улам системалуу түрдө допинг эрежелерин бузгандыгы үчүн деген себептин негизинде. Ошентсе дагы Орусиянын баягы кыйын спортчулары, жеке өзлөрүнө тыюу салынбаган спортчулары кышкы олимпиадага барып катыша алат. Бирок алар жеңип калса, Орусиянын желеги көтөрүлбөйт, гимни ырдалбайт. Анын ордуна олимпиаданын нейтралдуу желеги көтөрүлүп, ушу олимпиаданын гимни ырдалат. Айтор ушундай кызыктуу окуялар болчудай. Андан кийин июнь-июль айларында Орусияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат. Дал ушул спорт иш чарасы башка бардык мелдештерден да эң көп акча чачылган, эң көп чагылдырылган иш чара деп эксперттер айтып жатышат.
Бул
Орусиянын 13 чоң шаарында өтөт бир ай бою. Буюрса кызыгына батабыз. Бул жолку оюндарга далай жолу чемпион болгон Италия кошулбай калды, кирбей калды. АКШ, Голландия, Чили өтпөй калды. Алардын ордуна Исландия, Панама деген кичинекей өлкөлөр катышкан атат.
Украина да кирбей калды.
Ооба, бул жолу негизи оюн аябай кызыктуу болчу да. Анан ошол оюндардын алдында эле март айында Орусияда президенттик шайлоо өтөт. Эми бизге көнүмүш болуп калгандай, эгерде ушул баягы мурунку сценарий боюнча Владимир Путин кайра шайланып калса, ага бул футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат дагы бир сыноо болмокчу. Орусиянын командасы Бразилиядагыдай болуп, Бразилия мурунку 2014 жылкы чемпионатты өткөргөндө черек финалда Германияга 7-1 эсебинде утулуп, аябай уялып жаман болушпады беле, кайгырып баары. Эми ошондой болуп калбайбы деп байкоочулар эмтеден сары эсеп салып атышат.
Бирок орустар оңоюраак командага түшүп калды деп, анын үстүнө оюн ээлери болгондуктан, үйүндө өткөрүп аткандыктан дароо эле группага кошулган үчүн буларга оңдой берди болду, кыйла эле алдыга чыгат деп атышат.
Эми бирок группасынан өткөн күндө дагы черек финалга чыгыш керек, анан финалга чыгыш керек дегендей ошондо көрө жатабыз алардын күчүн. Олимпиада оюндарынын тегерегинде абдан көп талаш тартыштар болуп атат. Мурунку Сочи олимпиадасында жеңген орус атлеттеринин 25 медалы кайра жокко чыгарылып атат. Эл аралык олимпиада комитети тарабынан булар бирок соттошуп талаш тартышып атышат.
Андан өкүнүчтүү, мынакей кыргызстандык бир Изат Артыков медалынан айрылганда кыргызстандыктар кандай ич ачышты эле? Орусиялыктар 25, андан башка дагы көп медалдарынан айрылып атат. Эми бул ич ачыша турган көрүнүш. Эми саясатка келсек да, мынакей АКШ президенти Дональд Трамптын Орусия, Кытай, Иерусалим шаары тууралуу айткандары улам бир жаңылыктардын башына чыгып, Түндүк Кореянын президенти экөөнүн улам бир каймайчуусу элди чоочулатпай койгон жок да? Эмдиги жылы дагы Трамп актуалдуу тема бойдон калат окшойт.
Ооба, биз азыр эле айтып кеткендей, Түштүк Кореяда кышкы олимпиада өтөт, бирок Түндүк Корея азыр дүйнөдөгү эң кооптуу аймак болуп турат. Трамп менен Түндүк Корея лидеринин каймайтышуусу элдин тынчсызданысын жаратып атат, булар кайда алып барат деп. Андан тышкары жакынкы чыгыш дале болсо тынч аймак болбойт окшойт. Ирак менен Сирия ислам мамлекети радикал тобун талкаладык дегени менен ал жерде дагы эле тынчтык өкүм сүрө элек. Ооганстанда өкмөттүн армиясы бир жагынан талиптерге каршы, бир жагынан ошо ислам мамлекетинин жоокерлерине каршы согушууга аргасыз. улам бир бомбалоо, улам бир жардыруулар болуп, ондогон адамдар өлүп атат күн алыс. Ушундай кайгылуу окуялар болуп атат. Андан тышкары бул дүйнөлүк геосаясий жагынан алсак, Трамп актуалдуу тема ойдон кала берет окшойт. Твиттерде анын 35 миллионго жакын колдоочусу бар, күйөрманы бар. Алар анын айткандарын, жазгандарын окуп карап турушат. Трамп болсо азыр дүйнөдө глобалисттерге каршы бир биригүү, бир ирилешүү жараяндарына каршы бир трампизм деген термини да киргизип атышат. Анда ага каршы катары Франциянын президенти Эммануэль Макрон тескерисинче евро биримдиктин баалуулуктарын коргоп, биз мындан ары дагы дүйнөдөгү биригүү саясатын колдойбуз деп анын идеяларын макронизм деп атап алышты. Ошентип трампизм менен макронизмдин кармашы дагы эле улана берет окшойт. Макронизмге же глобалисттерге биз Кытайдын лидери Си Цзиньпинди кошсок болот, анткени анын бир кур, бир жол деген саясаты бир аябай чоң геосаясий долбоору. Азыр 140 мамлекет жана 80 ашуун эл аралык уюмдар тарабынан колдоо таап атат. Буга Кыргызстан дагы кирет, Борбор Азия кирет. Бул абдан чоң Евразия аймагында 6 эл аралык ири соода коридорун курабыз деп атат. Бул абдан чоң темир жол, автожолдордун курулушу, чоң ири өнөр жайлар болот, трансулуттук өнөр жай компаниялары. Айтор, эгерде бул долбоор ишке ашып калса, келечекте Борбор Азияда бир чоң соода түйүнүнө айланчудай.
Ооба, биз тарапка инвестиция салууну улантабыз деп айтып атышпайбы? Саясат, геосаясаттан эми эл турмушунда эмне болуп атат ошого келсек да, медицина, илим билим жаатында быйыл кандай жылыштар болчудай?
Кызыктуу кабар Францияда. Келерки жылдын сентябрынан тартып бардык мектептерде окуучулар мобилдик телефон, чөнтөк телефон көтөрүп келүүгө тыюу салынат экен. Азыр деле француз мектептеринде окуучулар сабак учурунда уюкфон же мобилдик телефонду пайдаланууга тыюу салынган. Бирок тыныгуу учурунда да балдар чогуу, биз кичинекей кезибизде баарыбыз чогуу көчөгө чыгып ойночу эмес белек. Ошентип ойнобой балдар ар ким өз өзүнчө мобилдик телефондун экранын тиктеп отурганы медиктердин пикиринде бул алардын мээсинин өнүгүшүнө, анан көзүнө да абдан зыян экен. Ошондуктан алар өкмөткө сунуш кылып Францияда сентябрдан тарта бардык мектептерде мобилдик телефондорго тыюу салынат. Балким келечекте башка мамлекеттерде бул өрнөктү улантып калышы мүмкүн деп
ойлойм. Кыргызстанда дагы сунуш кылынбадыбы? Жакында эле бир депутат сунуш кылды, ошентип тыюу салалы деп. Азыр талкуунун деңгээлинде мындай кандайдыр бир кадамдар жасала элек.
Анан эмдиги жылы буюрса америкалык SpaceX менчик компаниясы 2 саякатчыны айга жөнөтүүгө камданып атабыз деп атат.
Илон Маск.
Алар азыр медициналык жактан текшерүүдөн өтүп атышат деп жарыялашты. Буга чейин 7 турист Орусиялык союз кемесинин бортунда космоско саякатта барып келишкен. Алардын саякаты 20 миллион доллардан 40 миллион долларга чейин айланган. Эми бул айга барган саякатчылардын сапары канчага турары азырынча айтыла элек. Бирок абдан миллионер, миллиардер адамдар эле барат болуш керек. Андан тышкары медицина жаатындагы жаңылыктар негизи оптимизмди тартуулайт баарыбызга. Анткени рак дартына чалдыккандар дүйнөдө негизинен көбөйгөнү менен Америка, Европада медицина өнүккөн өлкөлөрдө алар ушул рактан өлгөндөрдүн саны 40% чейин азайыптыр. Кургак учук дартынан каза тапкандардын саны дүйнөдө 38% чейин төмөндөдү деп Улуттар уюму жарыялады. Бул жакшы жаңылыктар.
Ушундай эле боло берсин негизи. Баса Британияда дагы чоң жаңылык болгон атпайбы? Бойдок жүргөн ханзада Гарри үйлөнгөн жатат.
Ооба, ушул дагы эми буюрса кирип келаткан жылдын 2018 жылдын чоң жаңылыгы болчудай. Падышалык үй бүлөдө Британияда чоң үйлөнүү үлпөтү болгон атат май айында деп белгилешти.
Менде бир суроо да, бул абдан эле мындай дүңкүлдөтүп, абдан эле мындай маалымат каражаттарына көп чыгат да, эмнеликтен ушул ханзааданын үйлөнүп кое турган эле бир иш чарасы ушундай катуу даңазаланат?
Эми Британия бир дүйнөдөгү эң күчтүү монархиялардын бири. Анан бул өлкө баары бир экономикалык жактан, маданий жактан алдыңкы өлкө болуп аткандыктан элдер кызыгып карашат монархтардын үй бүлөсүнө. Анан ханзада Гарри өзү Британияда абдан сүймөнчүктүү ханзада. Азыр башкы мураскер Чарльздын кичүү уулу. Анан биринчи кезекте бул ханзада Гарри бир байдын кызын эмес, жөнөкөй америкалык үй бүлөнүн кызын алып атат. Киноактриса, өзүнөн 3 жаш улуу. Анан апасы афроамерикалык, кара түстүү, атасы ак түстүү, илгери эле ажырашып кетишкен экен. Бирок ушундай жөнөкөй үй бүлөнүн кызын алып атканы да чоң жаңылык болуп атат. биз белгилүү болгондой баарыбыз ырдап жүрчү эмес белек. Падышалар каалаганын кылышат, бирок сүйгөнүнө жетпейт депчи. Мындан ары эми падышалар да сүйгөнүнө жеткен заман келди деп ырдайт окшойбуз.
Ошондой заман келсин. Сиздин буга чейинки айтып өткөндөрүңүздө мындай бир позитивдүү окуялар көбүрөөк болот сыяктанат. Бул 2018-жылы күтүлгөн да күтүлбөгөн дагы согуштар болбосун, сиз айткан позитивдүү окуялар, табылгалар орун алсын деген тилекти айталы.
Ошол үмүт кылып туралы.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз азыр бир жыл ичинде өзүлөрү жашаган чет өлкөлөрдөгү жалпыбызга кызык темалар боюнча маектерди берип, мыкты идеяларды өнүгүү жолундагы коомду куруу жагынан сунуштарды айткандарга, башкаларга өрнөк боло турган тажрыйбалар менен бөлүшкөн мекендештерге орун беребиз. Микрофон Элиза Кененбаевада.
Кечи жылдардан бери Кошмо Штаттарда турган журташыбыз, белгилүү музыкант Азамат Сыдыков башында турган Кыргыз Америка фонду Американын бир нече шаарларында атактуу концерттик залдарда кыргыз фольклорунун концерттерин өткөрдү. Алгачкысы Нью-Йорк шаарындагы белгилүү Кауфман музыка борборунун Меркен залында өтсө, дагы бири Вашингтондогу Кеннеди борборунда уюштурулду. Концертте кыргызстандык жана америкалык музыканттар, пианисттер Кайры Кошоева, Джонатан Левин, опера ырчысы Николетта Ралиус, виолончелист Нурмира Гринберг, комузчулар Перизат Копабаева жана Эльвира Абдилова да катышты. 17 жылдан бери Кошмо Штаттарда жашаган музыкант Кайры Кошоева бул концертке катуу даярданганын айтат.
Биз америкалык жана кыргыз композиторлорунун чыгармаларын аткардык. Биз үчүн бул күн майрам болду. Нью-Йоркто кыргыз музыкасынын фестивалы өтүп жаткандай элес калтырды. Мен өзүмдүн сүйүктүү композиторум Михаил Бурштинден Атай Огонбаевдин эсимде чыгармасын фортепиано үчүн иштеп берүүсүн сурандым. Ал киши мага чыгарманын транскрипциясын жазып берди. Ошентип бул концертте мен алгачкы жолу эсимден аткардым.
Я его с удовольствием сейчас вот выучила и играю.
Атай Огонбаевдин күйлөрү учурда Америкада турган комузчу Перизат Копобаеванын да сүйүп ойногон чыгармаларынын катарына кирет. Кеннеди борборунда өткөн концертте ал ак тамак көк тамак күйүн аткарды.
Мен негизи үч күй аткармакмын. Нияз Алы Борошовдун Арыз көйүн, Атай Огонбаевдин ак тамак көк тамак жана Машпотой деген күйлөрүн. Анан бизге бир саат гана берилгендиктен бул концерт негизи ошо Кеннеди центрдин өздүк баракчасында Facebookта прямой трансляция болуп кетти концерт. Анан ошого жараша биздеги концерттик программаны кыскартууга туура келди. Ошон үчүн мен Атай Огонбаевдин ак тамак көк тамак деген күйсү анан Машпотой деген күйсү менен концертти жаткым десем болот.
Перизат Огайо штатынын Цинциннати шаарында турат. Ал комузда Америкадагы кыргыздар чогулуп калганда же ушундай чыгармачыл кечелерде эле ойноп тураарын айтат. Ал эми бул концерттерди уюштурган Кыргыз Америка фонду эки өлкөнүн ортосундагы гуманитардык байланыштарды бекемдөө жана өнүктүрүү максатында бир жыл мурда негизделген. Америкадагы маданиятка басым жасаган маалымат каражаттар да бул фонддун ишине көңүл буруп концерттерди чагылдырып турушат. Азамат сыяктуу чет элдик басылмалардын назарына түшкөн журташтарыбыздын дагы бири Эркин Адылов. Күз соңунда Bloomberg телеканалы кыргызстандык Эркин Адылов менен болгон маектин видеосун өз сайтына жайгаштырды. 16 жашында Сорос фондунун көмөгү менен АКШга окууга барып, кийин Гавайи деген университетте окуган Эркин адегенде Лондон менен Нью-Йоркто кирешеси 1,5 миллиард доллардык компаниялардын менеджерлик кызматында иштеген. Андан соң ал атактуу Goldman Sachs ишканасынын аналитиги кызматына чейин көтөрүлгөн. Азыр ал кызматкерлердин психикасын, алар талкуулаган темаларды анализдеген Behavox аттуу компаниясын ачып, Лондонда ийгиликтүү иш алып барууда. Биз кишинин мүнөзүн анализдейбиз. Азыркы учурда чоң киреше адамдын күчү менен гана келет. Ушундан улам анын баскан турганы, ал тургай телефондон сүйлөшкөнүнөн тарта изилдеп, аларды жалдай турган ишканага мүнөздөмө даярдап беребиз деген Эркин Behavex компаниясынын кызматы Netflix, Amazon сыяктуу заманбап компаниялардын суроо талабын жаратып жатканын кошумчалады. Эркин Bloomberg жарыялаган маегинде ушул тапта бир эле учурда 2000ден ашуун кишинин кулук мүнөзүнө эл талкуулап жаткан темалардын таасирине баа берүүчү изилдөөлөрдү жүргүзүп жатышканын баяндайт. Кыргызстандык Эркин Адыловдун бизнесине Британиядагы эң ири Citigroup компаниясы инвестиция салып жатат. Ошондой эле алар Европадагы чоң ишкана фирмаларды тейлеп жатканы да маекте айтылган. Урматтуу угарман, сиз журташтар түрмөгүн угуп жатасыз. Бул берүүдө биз 2017 жыл ичинде чет жактардагы журташтар жетишкен ийгиликтерге, жыл ичинде алар бөлүшкөн тажрыйбаларга токтолуп жатабыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Жай соңунда 9 жылдан бери Германияда жашаган мекендешибиз Айзада Акбекова Гамбург шаарынын этнологиялык музейине тайынесинин 5 канат боз үйүн белекке берди. Белекти тапшыруу Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата уюштурулуп, ага алыскы Атбашыдан 85 жаштагы Турдуу Кыдырбаева да чакырылган.
Эми мунун 80 башы дагы бар, үйдө калды эми. Бир эле болсо үйүн аланда берелик деп. Балам сатып ийем деп да чыкты. Кой ушундай кылалы. Эми мен деле карап баратам чындыгында. Бир уук көтөрүштүлө кыйын болду. Башта жаш кезде тикти, кечен тойлорго, кечен колхоздун ар бир жерлерине кереке жарадым. Кудай кылбасын, грамота берди, сыйлык берди колхозум, элим, өкмөтүм, башкармам дегендей. Апа, бирөөнү бияка берели, жакшы сактап турсун. Кыргызстан дагы мындай даңкын чыгаралы, ичине кыргыздар ушундай экен, ушундай менен жашайт экен деп көрсүн дейт. Кайда калбаган, көзүм жумулуп калса бул деле калат да, тиги деле калат да деген ойго түштүм да. Келаткан өспүрүмдөр таанысын, ошолордун балдары таанып турсун. Ай, биздин апалар арсан эмес турбайбы, ушуну жасаганбы деп билсин деп атам балдары.
30 жыл мурда жасалган бул боз үй Ак Илбирстин тукуму фильминде тартылып, кезинде Манастын 1000 жылдыгына арналган салтанатта да байгелүү орунга ээ болгон экен. Тайенесинин колунан чыккан боз үйдү журташыбыз Айзада Акбекова Гамбургтагы музейге өткөрүп берүү себебин мындайча түшүндүрдү.
Биякта 100 жылдан ашуун сакталып турган боз үйлөр бар экен. Ан ошол кандайдыр бир мындай бизге эме берди да, баягы дем берди да, мындай тигилип, элге тигилип дагы да болсо жок дегенде бир 50 жыл ушундай калып да кармалып турса эле абдан сонун болот эле да. Анан баягы мындай чоң көлөмдөгү боз үйдү деген ар бир эле музей ала бербейт экен, темасы туура келиш керек экен. Мисалы кээ бир музейлерде мисалы Орто Азия боюнча бөлүмү жок экен, мисалы араларды албашы мүмкүн экен. Анан чоң шаар болсун дегенде чоң шаарга көп эл келет, көп туристтер келет, көп катто болот. Анан ошончо бергенден кийин көп эл көрсүн, мындай элге кызмат кылсын
деген журташыбыз өзү Германиянын Хайдельберг деген шаарында SAP деген IT компаниясында программист болуп иштейт. Айзаданын сунушун Гамбургтун этнологиялык музейи дароо эле кабыл алган эмес. Аны туура сактоонун, жайгаштыруунун жолдорун изилдеп табышкан соң гана алышкан. Боз үйдү алып келүү да бир топ түйшүктү жараткан. Бул тууралуу дагы бир мекендешибиз Гүлжан Сайтылкан буларды айтты.
Бишкектен биз бүт экспорт документтерин даярдадык. Экспорт документтерин даярдаганга Бишкектеги Интегра инженеринг группта менин иним Кадыр Сайдылканов бар, ошол чоң колдоо берди. Бишкектеги таможня, башка организациялар менен байланыштуу бүт документтерин даярдаганга жардам берди. Мен бул жактан деген неметип турдук. Чек арада өтүү процесстеринде ачылбай турган атайын документациялар болот, эл аралык конвенциянын немесинде негизинде ошондой жолдорун баардыгын таап ойлоштуруп ошолор аркылуу деген Кыргызстандан бекитилди таможнядан пломбаланып деп коет. Германияга келгенде Германиянын таможнясында ачылгыдай болуп алып келдик.
Канча убакыт кетти?
Ошондо биздин бул боз үйдүн келүү процесси жолго эле чыкканы, Кыргызстандан таможнядан басылып чыгып бул жака таможняга киргени 11 күн болду.
Эгер Германиянын Гамбург шаарына барып калсаңыз, сөзсүз этнологиялык музейге башпаңыз. Ал жактагы чоң залдардын биринен Атбашыда жасалган Турдуу апанын колунан чыккан боз үйдү көрүп, бир сыймыктанып алсаңыз да болот.
Жоготподум эне тилинде бул-булуңа кошулуп сайраям мөл булакка чайып Sky.
Албетте, чет жакта иштеген журтташтарыбыздын көбү Кыргызстандагы жакындарына, туугандарына колунан келген жардамын көрсөтүп келет. Ал эми алардын айрымдары өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо башташты. Маселен, Швейцариянын Базель шаарында көз доктур клиникасында офтальмолог болуп иштеп жаткан журтташыбыз Асан Кочкоровтун демилгеси менен Баткен шаарында алгачкы көз оорулар үчүн бөлүм иштей баштады. Ал Кызыл Чырым уюмунун жардамы менен ооруканага тиешелүү жабдыктарды да алып келген. Бул тууралуу кесиптешим Сабыр Абдымумуновтун баянында.
Бул Баткен шаарынын тарыхында алгач ирет иштей баштаган көз оорулар бөлүмүнүн пациенттери. Каз катар отургандардын баары эми көздөрүн текшертүү үчүн Ошко же Бишкекке барбай эле Баткенде заманбап жабдык аркылуу дартын аныктатып алышат. Баткендеги алгачкы көз оорулар бөлүмүнүн ачылышына себепкер журтташыбыз Асан Кочкоров учурда Швейцариянын Базель шаарындагы университеттик көз клиникасында дарыгер офтальмолог болуп эмгектенет. Биз дарыгерден Баткендеги көз эмкана ачуу идеясы кандай чечке ашканын сурадык.
Мен оюмда да жүрөгүмдө да дайым ошол ой бар болчу. Анан мен деле биякта 1-2 жыл иштедим, жакшы жашоо шартты издеп ошо Швейцарияга барып калдым. Анда биринчи 6 жыл мен бир гана илимий жумушта да иштеп жүрдүм. Андан соң эми ошо мына клиникалык жактан дагы пациенттер менен иштейин, ошол жактан дагы тажрыйба алайын деп ошол жумушка өттүм. Ал жумуш деле оңой болгон жок. Анан ошентип эмгектенип жүрүп 3-4 жыл азыр 12 жыл болуп калды. 12 жыл барганы 12 жыл болуп калды. Бирок мен ошо 12 жылдан бери аякта жүргөнүмө мен жыл сайын Кыргызстанга келип турам. Жыл сайын мына Кыргызстандагы коллегаларым менен сүйлөшүп турам. Бирдеги акыбал кандай экенин билип көрүп турам. Анан Баткенге барганда ошо алыстан Швейцариядан келиптир биздин өзүбүздүн уулубуз деп көптөгөн кары абышкалар же жаштар деле көз оорулар маселеси менен келип кайрылат болчу. Бирок тилекке каршы мына көз ооруларды аппаратура, оборудование жок. Аябай эле кыйын же почти что болбойт деп айтса деле туура эле болот да. Бишкекке барыңыз же Ошко барып көрүңүз деп айткандан башка эч нерсени айта албайт болчум да. Ошол проблема дайыма менин жүрөгүмдү кысып жүрчү.
Дарыгер офтальмолог Асан Кочкоров жардам колу Швейцариядагы Кызыл Чырым уюму тараптан келгенин мындайча баяндады.
Өзүнүн тагдырыма дейинби, Кудайга дейинби аябай шүгүр кылам, себеби жакшы адамдар аз эмес экен бул дүйнөдө. Ошону айтып кетиш керек, баса белгилеп кетиш керек. Аябай жакшы адамдар, жакшы уюмдар бар экен. Ошонун бирөөсү мына Швейцариянын Кызыл Крест, Швейцарский Красный Крест деп коет. Ошолор силерге жардам берели деп мен аларга ошо Баткендеги оор акыбалды түшүндүрүп бердим, ошо көз оорулар акыбалын түшүндүрүп бердим, экономикалык ситуацияны түшүндүрүп бердим. Аны алар туура түшүндү окшойт, ошо сразу эле мени колдоп кетишти. Аябай жакшы иш экен, буну колдош керек. Бирок буну терең изилдеш керекпиз, биз жөндөн жөн эле колдобойбуз. Биринчи мына 2 жыл мурда бир комиссия жөнөтүштү бул жерге. Ошол комиссиянын мүчөсү кылып мен да дайындашты келип, биринчи оценочный комиссия предварительно жүргүзүп келдик. Андан барган соң дагы көптөгөн жолугушуулар болду, көптөгөн талкуулар болду. Ошентип отуруп проект азыр ишке ашып отурат да.
Мекендешибиз Асан Кочкоров мындан башка дагы жакшы жаңылыктар менен бөлүштү. Ал Кыргызстандагы ооруканаларга медицина жаатында жабдыктарды алып келүү планын жана эми бир эле Швейцария өлкөсүндө иштей албастан Европанын бир канча мамлекеттеринде иштегенге уруксат берүүчү сертификатка ээ болгонун билдирди.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун журташтар рубрикасынын жыл жыйынтыктоочу чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Биз бул жылы кандайдыр бир ийгиликтерге жетишкен айрым каармандар тууралуу айтып бергенге аракет кылдык. Кыргызстандагы окуялар, көрүнүштөр тууралуу ой пикириңизди билдирип, өзүңүз жашаган жердин каада салтын, үйрөнө турган үлгүлүү жактарын, элибизге пайдасы тие турган сабагын айтууга куштар болсоңуз, 2018 жылы журташтар рубрикасынын каарманы болууга чакырам. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Кайда болбосун, аман жүрүңүз.
Кадырман угарман, Азаттык ушуну менен бул берүүсүн жыйынтыктайт. Жаңырган жыл ар бирибиздин үйүбүзгө бакыт, ырыскы алып келсин. Иштерибиз ийгиликтүү болуп, ит жылында итибиз чөп жесин. Сиз менен Азаттыктын кабарчылары жана мен Али Токтокунов, кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы болду.
Саламатта калыңыз.